Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Умыртая татар башкорт фольклор ансамбленең иҗат кичәсе үтте. Татарстан башкаласына Омский үзешчәннәре бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты чакыруы белән барды. Концертта сирәк башкарыла торган җырларга өстенлек бирелде. Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Коллектив Казанда чыгыш ясау өчен махсус программа әзерләде. Зур игътибар Сибир татарлары җырларына, сирәк башкарыла торган халык һәм авторлар әсәрләренә бирелде. Концерт Казан милли мәдәни үзәгендә тамашачы белән тулы залда барды. Тамашачылар арасында Русиянең төрле төбәкләреннән Сабан туе һәм балалар бакчалары тәрбиячеләре укуларына килгән милләттәшләребез, Казанда белем алучы чит ил татар студентлары, галимнәр, артистлар, гомумән милләтебезнең күп кенә зыялылары, мәхшүр затлары булды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров концерт барышында коллективны сәламләп, Омскиның Умырзая ансамбле шушы инде. Бу фидакар кешеләр Сибир җирендә татарны саклаучылар, халкыбызны җыеп, берләштереп, татар киләчәгенә өмет биреп торучылар. Аларның концертлары халык рухы белән сугарылган. Милләтебезгә шундый милләтпәрвәр кешеләр насыйп булсын иде, диде.
Омскы каласыннан килгән милләттәшләребез шушылар инде алар. Соңгы 10 ел эчендә 2 тапкыр заманга үтәбез. Бу фидакар кешеләр Сибир җирендә татарлыкны, татарны саклаучылар. Алар артистларына кебез, алар татарның чын идеологлары дип әйтергә мөмкин. 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт барлыкка килгән чорда бик күп төбәкләрдә беренче чиратта менә шушындай коллективлар, сәнгать коллективлары оешты. Алар татарны уяту эшендә үзләренә бик күп көч куйдылар. Мин Омск каласында булганда шушы төбәкнең тарихы белән барышканнан шаккаттым. Татар районында сез беләсез, анда Рәсик Ибрагимов туган. Дөньяда татар таралган җирләргә шушы төбәктә чыккан татарлар яшәгән мин күп тапкырлар очраттым. Ул Төркиядә, ул Кытайда да менә шушындый татарны саклаган төбәк булар. Ә инде бүген көндә иртыш төбәк Казахстан җирләреннән башлап төньякка агышына карасаң, андагы татар авыллары сана бетермәслек. Менә шушы татар авылларын уйлап йөри торган коллектив бу. Ял көннәрендә, бәйрәмнәрдә алар шушы автобусларда утыралар да, аларга ул автобустарда безнең булган уңган җирләр һәрвакыт килеп тора. Анда Тамир Адинбай, безнең бөтен татар конгрессының башкарган комитет әгъзасы, ул 20 елга якын шушы коллективка үзенең акчасына ярдәм итеп, транспорт белән тәэмин итеп, аларга һәр вакыт ярдәм кул сузып яши торган җирләр. Шушындый коллективлар безнең ерак Сибирьләрдә бүтән җирләрдә мә салон туйларыбызда гөрләтеп җырлыйлар, бииләр, халыкның күңелен ачалар, халыкның рухын күтәрәләр һәм тоталар. Ик 3 ел элек мин аларның 20 еллык юбилейларында булып, Омск каласында мин кеше сыйышлы залына утырып, халыкны, татар халкын җыеп, алар көн буена бәйрәм иттеләр. Менә аларның һәр башкарган номерлары җылы, халык рухы белән халыкның рухи байлыгын күрсәтә торган номерлар.
Ринат әфәнде, Омскиның милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, иганәче Тамир Әлембаевка Татарстан президенты дипломын тапшырды. Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәхмәт хатлары белән Умырзая ансамбленең элеккеге җитәкчесе Гафия Әлиева, 60 яшьлек юбилее уңаеннан ансамбль җырчысы Рима Мөхәммәдуллина, Омски татар милли мәдәни мөхтәриятенең кайбер активистлары, ансамбльгә иҗат итү мөмкинлекләре тудыручы Омски шәһәре Красная гвардия исемендәге мәдәният йорты мөдире Ирина Лапшина бүләкләнде. Концертның башында Умырзая коллективының 35 кешедән торган хоры, Әхмәт Тәзи сүзләренә башкарыла торган Умырзая җырын һәм Булат Сөләйманов сүзләренә Хәсән һәм Сәйен Рангиевлар иҗат иткән Сибир гимнын башкарды.
Oh, my God.
тамашачылар һәр чыгышны озаклап алкышладылар. Программаның төп өлешен тәшкил иткән Сибир татарлары легендасы Тубылгы дип исемләнгән җырлы биюле күренеш аеруча җылы каршы алынды. Татар халкының мәшһүр әдибе Туфан Миңнуллин концерт тәмамланганнан соң Тубылгы күренешендә башкарылган җырның сүзләрен язып та алды. Омск өлкәсенең Тары шәһәрендә туып үскән, Казан шәһәрендә гомер кичерүче Фәрзәнә ханым Кулиева сәхнәгә күтәрелеп рәхмәтләрен, фикерләрен әйтте.
Тары шәһәреннән мин шул Омск өлкәсендәге иртыш булганымнан, анда татар мәктәбен бетереп килгән идем. Бик горурланам үземнең Сибир ягыннан чыгышым белән, чөнки Сибир халкы, ул Сибир халкы, беләсез инде. Рәхмәт сезгә.
Фәрзәнә ханымга филология фәннәре докторы профессор Фәрит Юсупов кушылды.
Сибир татарларында шундый гаҗәеп бер вакыйга булган вакытта аларның әйтә торган бер гадәтләре бар. Бик кен ирмәк булып китеп тә. Алтынны алдым диләр. Шундый күп мисалдар та калды. Бик зур рәхмәт сезгә. Киләчәктә дә репертуарыбызда менә шушы җырлар, җирле күренешләр хакында күбрәк урын алса.
Бу Фәрит Юсупов булды. Шулай ук җылы сүзләрен озак еллар Тубыл педагогия университетында татар бүлеген җитәкләгән, бүгенге көндә Казан федераль университетында эшләүче Галимә Флера Сайфуллина белдерде.
Умырзая коллективы, чыннан да сез бүген Казанны алдыгыз, безнең күңелләрне тагын бер кат яуладыгыз, сезгә тагы да зур уңышлар. Иң күңеллесе, иң шатландырганы шунда, менә олы абыйлар, олы ханымнар белән бергә аларның яшьләре үсеп килә. Аллага шөкер, кайбер яшьләр бигенә, бию өчен тел кирәкми, аларның коллективында яшьләр сөйләшәләр дә, җырлыйлар да, менә шунсы бииләр инде ансы шаккаткыч. Бу җиңүебез белән котлыйбыз, тагы да олыдан олы иҗат уңышлары телибез.
Бу Флера Сайфуллина булды. Инде Умырзая коллективының үзенә килгәндә, ансамбльгә йөрүчеләрнең шактый Казанда беренче мәртәбә булды. Коллективка оешкан көненнән йөрүче Римма һәм Нагым Мөхәммәдуллиннар да, Казанда Сибир татарлары җырларын башкарып, тамашачыларның мәхәббәтен яулаган Фәгыйлә Шумарова, Римма Баратова да, 2 ел элек кенә килеп кушылган яшьләр дә бу сәфәрдән бик канәгать булуларын белдерделәр. Ансамбльнең җырчысы Гөлнара Макаревич, баянчысы Нагым Мөхәммәдуллинның фикерләрен тыңлап үтик.
Беренче мәртәбә түгел баруыбыз инде, өченче баруыбыз Казанга. Ансамбльбез белән ике мәртәбә без концертлы куйдык. Аллага шөкер, бер мәртәбә фестивальдә булдык. Бу баруыбыз инде бик югары булды. Ол минең сүзем түгел, безнең концерттан соң сәхнәгә менеп зур кешеләр әйтүче бар, аларның сүзләрен мин әйткерәм сезгә. Инде үземнең дә горурлыгым бар, исем китте. Андагы халыкка ничек басып торып кул чаптылар. Безнең Сибир гимнын да, Казан кешеләре җырларына да, безнең күз яшьләребез чыкты сәхнәдә. Куаныштан бик күтәрелгәнсез диделәр. Яшьләребез тырыштылар. Өлкәннәребез дә әйтерсезләр, күңелләрдән ташып чыкты. Эйфория бирәләр, урысларына шундый эйфория дә кайтып киләбез инде.
Безнең шушы хезмәтебезнең зур әһәмияткә ия булуын аңлап кайтып киләбез, дигән Нара ханым.
Менә безнеке һәрбер репетицияга атнасына 3 мәртәбә йөрүбез, эшләребезне ташлап, вакыт табып, юлга гына күпме вакыт китә безнеке. Өйдәге эшләрне ташлап йөрүбез. Менә барысы да тик түгел кирәккә икән. Безнең менә шушы үзәгә йөрүбез, эш җырлаубыз, эшебез дигән шикелле зур әһәмияткә ия икән. Шуны без аңладык.
Нагым Мөхәммәдуллин, үзебезнең көчебезгә ышанып бардык. Талантлы яшьләребез бар. Инде тынычланып, алар кулына ансамбльне тапшыра да алабыз, дип фикерли.
Казанга бару, үзенә күрә икенче хисләр кисергә туры килә. Бу барыда уже ансамбльнең көченә ышанып, кешеләр арасында ким түгел без дигән хисләр белән барабыз. Тамашачылар, Казан тамашачылары иренгәннәр үзләренең яшьләренә, үзләренең талант ияләренә килгән, читтән килгән коллективлар, алар бик тә җылы каршылаулар. Алар бездән көтеп торалар, ничек читтә яшәгән татар халкы күрәселәр килә бит инде. Ничек мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саттылар. Бу барыда бик тә җылы каршылаулар. Без аны кадры көтмәдек, конечно, но эффект аны көткән иде. Потому что без үзебезнең ансамбльгә ышанабыз. Ансамбль бик каты үсте, яшьләр безнең. Менә бик тә танытны яшьләр килделәр. Аларга ышанып йөрибез. Үзебез Алла берсе китсәк тә уже яшьләр кунда тапшырырга була ансамбль. Профессионал арықтанып, қазір ялтырға болады. Яшылар біздің башаған үшіне дауым тісіктілер.
Бұл Нағим Мұхамадулин болды. Коллективның яшылары да, үлкенлері да, бірінші сиратта қаршы алушыларға бүтін дүния татар конгресі башқарма комитетіна рәхмәтлерін әйттілер. Қазан шәһәренә, аның халқына сукланыларын белдерделәр.
Мин беренче бардым Казанга, бик мин ашады Казан матур. Бүтән сәшәде инде ничек безне встречать иттеләр. Йөртләр экскурсиягә, бүтән Казанны күрсәттеләр. Инде халык ашады бик гостеприимнылар кешеләр. Барган идем, ничек була дип, бераз немножко дулкынланып бик ашады.
Ә сез Зәмилә ханым?
Ой, шул хатын мин тоже беренче халык Казанда. Җиңгәндә инде ышанмадым, что Казанга барам дип. Килгәндә менә Казан дип кычкырышы башладылар вагонда. Күз яшьләрем килеп чыкты. Даже укып җибәргәндә Казан дип язылган шуның сүзләре язылган татарча безнең андый юк инде Омскидә күрмибез. Ашамлыклар дигән продукты дигән периодларында шуны да тулкынланам инде. Шу хаттым, шат хаттым инде кешеләргә. Ак, якты, нурлы кешеләр шу хаттым. Ачык йөзләр, бик зур рәхмәт. Безне каршы алучыларга, конгресс хезмәткәрләренә шу хаттым сукландым.
Казанда кешеләр татарча сөйләшәләр, и ну үзем дә күбрәк сөйләшә башладым. Тырышам, сөйләшәм татарча. Ну я не могу выложить все свои положительные эмоции, там, что я чувствую, как бы, ну, очень положительно.
Канагатсыгна Казанга барыгна,
да? Да, доволен положительным.
Казань первый раз. А город поразил своей архитектурой, красотой. Ну, мы были там всего чуть-чуть, но успел получить массу удовольствия. Красивые улицы. И там очень добрые люди в Казани. Больше почувствовал свою принадлежность к своей нации.
Альберт, а татар телен, татар телен, сильяшерге, телек, томадам, юренерге, татар телен?
Конечно, появилось. Но желание всегда было. Просто иногда не хватает там времени. Не хватает. Но сейчас я почувствовал, что это действительно мне необходимо, и что я буду обязательно говорить по-татарски.
Яшлер, татар булуыбыз өчен сөенеп, горурланып кайтып киләбез. Мөһим эш башкаруыбызны аңладык дип хисләрен белдерделәр. Омскиның Умырзая коллективы Казанда 3 көн дәвамында булды. Концерт программын күрсәтүдән башка Татарстан яңа гасыр каналы хезмәткәре Нәҗип Бәдретдинов чакыруы буенча телевидениедә дә булды, җырлык әле тапшыруында чыгыш ясады. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.